Nítjándi kafli Svar Jobs
Job svaraði og sagði
Hversu lengi ætlið þér að angra mig og brjóta mig niður með orðum? Nú hafið þér smánað mig 10 sinnum. Þér skammist þér ekki fyrir að misbjóða mér. Hafi mér í raun orðið eitthvað á, þá varðar misgjörð mín mig einan. Ef þér ætlið í raun og veru að upphefja sjálfa yður, með því að sína fram á smán mína, skulu þér játa að Guð lítillækkaði mig, þar sem hann kastaði yfir mig neti sínu. Hrópi ég ofbeldi, er mér ekki svarað. Kalli ég á hjálp, er enga réttvísi að finna. Hann lokaði vegi mínum, svo ég komst ekki áfram og myrkvaði leiðir mínar. Hann svifti mig heiðri mínum, tók kórónuna af höfði mér. Hann braut mig algjörlega niður og upprætti von mína eins og tré. Heift hans brann gegn mér og hann taldi mig í hópi óvina sinna. Herskarar hans komu saman, ruddu sér braut til mín og sló upp búðum umhverfis tjald mitt. Hann gerði bræður mína fráhverfa mér og kunningjar mínir urðu mér frábitnir. Skildmenni mín og kunningjar yfirgáfu mig. Skjólstæðingar fjölskyldu minnar gleymdu mér og þjónustustúlku mínum fannst ég framandi. Ég varð sem ókunnugur í augum þeirra. Þegar ég kallaði á vinnumann minn svaraði hann ekki. Ég varð að biðja hann sjálfur. Kona mín þolir ekki andardrátt minn og sonum móður minnar finnst ólíkt af mér. Jafnvel börn fyrirlíta mig. Þegar ég rís upp, andmæla þau mér. Trúnaðar vinir mínir forðast mig og þeir sem mér þykir vænt um snúast gegn mér. Bein mín límast við húð mín og hörund. Ég held þó lífi með naumindum. Aumkið mig, vinir mínir, því að hönd Guðs hefur snert mig. Hvers vegna ofsækið þér mig eins og Guð og verðið ekki mettir af holdi mínu? Ég vildi að ummæli mín erðu skráð, ég vildi að þú erðu meittluð sem áletrun með járn meittli og blýi, höggvinn í klett aldur og ævi. Ég veit að lausnar minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu. Eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt hold er af mér, mun ég líta Guð. Ég mun líta hann mér til góðs. Augu mín munur sjá hann og engan annan. Hjartað brennur af þrá í brjósti mér. Ef þér segið, við skulum ofsækjan og finna rót ógæfunar hjá honum, skulu þér óttast sverðið, því að fyrir slík brot er refsað með sverði, svo að þér skiljið að dómur er til.